Assalomu alaykum aziz birodarlar. Kichik Osiyodagi o'z qo'rg'onlaridan ular Fors va Arabiston yarim oroliga yo'l olishdi. Toki atrofdagi Rim hukmronlari va katolik jamoatining rahbarlari tarafidan bo'layotgan ta'qiblardan qochsin. Lekin ular u yerda zolim zoroastrizmga keyroq esa musulmonlarga duchor bo'ldilar va masihiy faoliyatining markazi bo'lgan tumanlarga Tibet, Afg'oniston, Hindiston, Markaziy Osiyoga, Sharqqa qarab ketdilar. Bular yozuvning katta qismini yoddan biladigan ma'lumotli katta iymonga ega bo'lgan odamlar edilar. Ba'zilar butun yangi ahdni yodlab olishgan edilar. Ular yoshlarni o'qitadigan maktablarga va zamonaviy muqaddas kitob oliygohlarini eslatuvchi yoshlarni va kattalarni doimiy xushxabarchilik faoliyatiga jalb qiladigan monastirlarga asos solishgan. Markaziy Osiyodan nistorianlar sharqqa qarab harakat qildilar va 9-chi asrga kelib Xitoy hududlariga yetib borishdi. U yerda Koreya, Yaponiya va Janubiy Sharqiy Osiyoga jo'nab ketdilar. Ularning ta'siri o'sib borardi va 13-chi asrga kelib mavjud hisob bo'yicha Xitoyda va atrofdagi joylarda 27 taga yaqin eng katta ruhoniylar markazi va ularning boshchiligida 200 ta nozirlar mavjud edi. Lekin bu qudratli xushxabarchilik jamoati tezda yiqildi. Tinchliksevar nostarinlar islomning jangovar mutasabblariga qarshi tura olmadilar. Yana nistorian masihiylarning asosiy markazlarini qo'shganda Osiyoning ko'p hududlarini xarob qilgan. Chingizxon va boshqa varvarlarning armiyalari yanada dahshatliroq bo'ldi. Masihiylar erasining xizmatlariga chek qo'yildi va unut bo'lib ketdi. G'arbiy jamoat rahbarlari bilan nistorianlar o'rtasidagi qadimgi ta'limiy kelishmovchiliklari sababli masihning ikki tabiati masalasi bo'yicha Rim katoligi nostarianlarda yolg'on ta'limotni ko'rdilar. Ularning buyuk va qahramonlarcha mardliklari hisobga qabul qilinmadi. Faqat oxirgi yillari olimlar tushuntirdilarki, yolg'on ta'limotda ayblash juda katta bo'rttirilgan va shundagina dunyo nistorian imonlilari masihiy xushxabarchilik harakatiga qanday meros qoldirib ketganliklarini tushunishni boshladi. Keyinroq o'rta asrlarda Rim katolik xizmatining tez o'sish va tarqatilish vaqti bo'ldi. Poklanish va islohot asirida bu o'sish davom etdi. Diniy jamiyat butun dunyo bo'ylab tarqalib ketdi va Rim katolik jamoatlarining xushxabarchilik harakati yanada ko'proq turli xil va markaziy tashkilotlarning ba'zi vazifalarini mahalliy idoralarga berish idorasiga aylanib bordi. Bo'lib o'tgan hodisani to'g'rilash uchun Vatikanlik amaldorlar 17-chi asrda o'zlarining harakatlarini birlashtirdi. Vatikanning to'g'ridan-to'g'ri nazoratida e'tiqodni tarqatadigan muqaddas qavm yoki Ispaniya va Portugaliyaning yangi dunyodagi ta'sirini kuchsizlantirish maqsadida shunchaki targ'ibot tashkil qilindi. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.